Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiedinek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2017 għall-miż-żewġin. Predikatur Monsinjur Karm Refalo, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara.
Ġurnata oħra f'din il-ġimgħa pass ieħor u ġveru. Il-mixja tagħna għadna fil-bidu tar-Randan nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet anke fuq livell personali u fil-familja tagħna. Napprezza ħafna l-preżenza tagħkom il għaliex aħna dawn l-affarijiet nagħmluhom biex inkomplu nagħtu spinta l quddiem lil ħajja spiritwali fil-familji kollha tagħna dan huwa ż-żmien tar-Randan. Kif għedtilkom il-bieraħ, għanna maħna l-lum l-seminarista Joseph Bajjada tal-ewwel sena sejkun maħna biex jagħmel il-ġabra għas-seminarju. Kif għedtilkom il-bieraħ ukoll hekk nagħtu minn kemm nistgħu u nagħtu kemm nifilħu talb għas-seminarju u għall-vokazzjonijiet. Ħalli dawk is-sejħat li l-mulej qiegħed jagħmel ikomplu jsibu persuni ġenerużi li l-esti jina taw għal-mulej. Il-ġabra s-sir waqt li tkun għaddejja l-pritka, predikatur jaf, jaftit, u imbat kompli il-pritka wara.
Ajbal kulħat, fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu għamen. Grazzi jo Alla. M'għandniex kliem biex nirringrazzjawk kull darba li l-kelma tiegħek tingħata lilna. Jiena nemmen fil-miraklu tal-kelma bħalma x-xita tinżel mis-sema u saqqi l-art u ma tħallix kif kienet qabel. Hekk il-kelma. Lissat ixxandrilna l-lum, ibat l-Spirtu Qaddis tijak fuq miqet jisma, fuq miqet jitkellem. Ħatkun int Spirtu Qaddis li ddawalna. Missirna li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tridint kif is-sema ekda fl-art. L-imħabba fija komunikazzjoni għal-koppja, għal-familja, għal-bniedem illi kapaċi tesprimi atti azzjonijiet mill-iktar qawwija u eroiċi. Tant li Ġesu jgħid m'hemmx imħabba akbar minn dik. Li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. L-ewwel bdejtu bis-simpatija. L-ewwel bdejt bl-attrazzjoni, bil-ġibda. Imma dik tiġi imsoffija, tiġi ippruvata kull darba li xi ħadd minkom bata. Jimbatejt minħabba. Jimbatejt għal-ulidi, jimbatejt għal-żewġi, jimbatejt għal-familja, jimbatejt. U hekk tibda tinduna li l-kliem, l-attrazzjoni tal-bidu ma baqax biss formula ta' attrazzjoni fiżika jew attrazzjoni ta' komunikazzjoni tal-qalb, imma saret qotja. U llum se nitkellmu fuq din l-imħabba. Qegħdin il-jum tal-ħamis, għal Ġesu kien jum mill-iktar importanti għax flgħaxija l-aħħar lejl għaw l-lejl qabel ma bata tana l-imħabba tiegħu. U x'waqqaf fl-aħħar ċena? L-Ewkaristija, Ġesu baqa' magħna fis-sagrament tal-ħobs u l-inbit, partikolarment il-Quddisa. Ġesu baqa' magħna fil-Knisja għax waqqaf is-saċerdozju. Hija tensjoni kbira ta' imħabba li qed tiġri f'dik il-kamra ta' fuq għal minn mar minnkom l-art imqazza tafu ċ-ċenaklu il-kamra ta' fuq. Hemmhekk fejn preparaw biex isir lejt. Lejt tal-lut. Din l-imħabba ġiet traduta. U hawnhekk nibdew nindunaw li bejn il-kliem u l-kanzunetti u l-espressjonijiet ħafna drabi l-imħabba imwieda tiġi mibdula, miċħuda, jew saħan sitra traduta. Erġgħu ftakru fil-kliem li jettul xulxin. Jiena nħobbok fir-risq tajjeb u l-ħażin. Jien qed nagħti sagrament. Il-kelma li xi darba qed tient jew kellek il-grazzja li tgħidha dik taf xi tfisser. Daqskemm kieku l-qassis qiegħed jgħid fuq il-ħobs danu ġismi u tafu x'isir. U fuq l-imbit danu demmi u tafu x'jiġri. U allura dik il-kelma li jiena tat dik hija sagrament li intom tajtu lil xulxin. Jiġifieri il-mod fejn intom sirtu koppja, familja bis-sagrament ta' żwieġ għaddiet grazzja speċjali u partikolari tal-imħabba tal-Alla. Araw ftejt. Intom stess tibdew tgħidlu, imma kif erġajt ħfirtlu? Intom stess tibdew tgħidu, imma kif irnexxielna? Intom stess terġgħu tibdew tgħidu kif l-imħabba daqshekk pruvata għaddejna minn daqshekk affarijiet u bqajna ma xulxejn. Jiena se nsemmilkom tlieta min-nies. Wieħed illi huwa l-eżempju tal-imħabba, Ġwanni. L-ieħor l-eżempju tal-fiduċja imma li jiċħad ċaħdu. U l-ieħor li saħan sitra minma l-mejda tradih Ġuda. Dawn huma t-tlet fotografiji jew ikoni li se nieħdu mill-passjoni ta' Ġesu u napplikawhom għal ħajja tagħna, napplikawhom għal familja, għaż-żwieġ, għas-soċjetà. Issa ħanintroduċu lis-seminarista u dak li se nagħtu seminaristi tagħna kif tafu m'għandniex ħafna imma huma prezzjużi, huma prezzjużi. Jiena nara f'dawn iż-żgħażagħ il-futur tal-Knisja. Jista' jkollna għawdex, sabiħ, knejjeż, sbieħ, ċelebrazzjoni tiegħu festi kbar, kemm m'għandekx qassis, m'għandekx saċerdot, mhux hekk. U allura ngħid il-Joseph, ma naru x'jismani. Ejja, dan u għar dan li żar wieħed l-għandna hija l-għaw ejja. Toħċa b'xifa ħajagħmel korat. Din naħseb li l-ewwel ġabra tiegħu taqgħod l-ewwel waħda jiġifieri ħajagħmilha għajn sielem. Għax dan l-iżgħar wieħed li hemm fis-seminarju għandna fil-propedewtika, imma da qiegħed l-ewwel sena filosofija. U qiegħed waħdek. Mhux hekk, jiġifieri. Joseph G rappreżenta s-seminarju u għalhekk issa ħajaddi hawnhekk u li nagħtu nagħtuh mill-qalb nagħmlu ġabra sabiha u ngħinu. U din m'għandix tieqaf hawnhekk ta'. M'għandix tieqaf hawnhekk. Jekk ikolkom xi ftit affarijiet tar-raba, jew morru s-seminarju u ħalluhom hemmhekk. Hemm il-bieb tal-kċina u ħallu dawn żgħażagħ għadhom fl-aħjar tagħhom u rridu nsostnuhom. Għandhom l-aħjar għallima, kif għedtilkom il-bieraħ, għandhom l-aħjar superjuri fl-investiment tal-formazzjoni, il-rettur, il-viċi rettur u d-direttur spirituali dawk kollha li jaħdmu hemmhekk, u għalhekk nemmen illi dik il-qalb għandha tkompli tippompja. Għalhekk kif qal l-arċipriet il-bieraħ din hija l-qalb ta' dioċesi, għax kikolna lil dawn u bħal dawn u nitolbu għalihom għax dan għadu fil-bidu u x'hekk. Ikollhom diffikultajiet, ikollhom, imma l-grazzja tal-Alla nemmen li kuntenti jafu x'iridu, jafu x'tagħti id-dinja u minkejja kollox għażlu l-Kristu. Tlieta. Ġwanni, Pietru u Ġuda. Ħanibdew Pietru. Pietru kien tażaqqu f'ommu. Tażaqqu f'ommu. Pietru Ġesu għażlu u qallu fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi. Għandna l-figura tal-Papa f'Pietru, għandna l-figura tal-Knisja. Ikun l-istess wieħed li malli jgħidlu dan li huwa l-Messija ħajbati. Qallu ma jkun qatt. Ġesu jdur leħu jgħidlu tbiet minni ja xitan. Pietru jkun l-istess wieħed illi mal jiġu biex jaqbdu l-Ġesu jaqbad is-sejf u jaqtalu widintu. Daħħal is-sejf flan tiegħu għax min jagħti bis-sejf, bis-sejf jerġa' jmut. Violenza, iġib il-violenza, it-pattija, il-vendetta, iġibilna ħafna vendetti oħrajn li qed naraw taħt għajnejna. Wieħed ipatti l-ieħor. Uqtil organizzat tara fuq l-aħbarijiet, mhux il-bogħod. Qabel konna naraw il-bogħod, issa l-qrib, fil-qrib. Pietru, fil-lejl li fih arrestaw il-Ġesu, baqa' jsegwih mill-bogħod. Din interessanti, il-Vanġelu, mill-bogħod. U jidħol fejn kien hemm in-nar? Il-bitħa tal-pretorju. Ġesu għadda l-aħħar sigħat tremendi fl-agunija tiegħu, għaw ktib sabiħ kitbu Monsjun Lawrenz xi Berras. Ħarġu xi erba' darbiet kemm hu sabiħ. L-aħħar ġimgħa ta' Ġesu fuq il-passjoni ta' Ġesu u jitħaddet minn dawn il-movimenti. Pietru jersaq hemmhekk. Is-seftura tarfu. U jersaq lejn in-nar u jgħidulu inti ma' Ġesu. U Pietru jiġħad ma nafux. It-tieni ċaħda. Int kont wieħed minnhom. Le, minix. It-tielet, int mill-Galilija, ara l-aċċent kif titħaddet u koll qed jikxfek daku. Hawnhekk hawn tliet ċaħdiet. Fil-bidu qed jiġħad il-Ġesu. Qed jiġħad imbagħad il-familja, il-Knisja u qed jiġħad l-identità tiegħu. Meta l-bniedem jizbalja fi żwieġ, meta saċerdot jizbalja jaqaf dawn it-tliet livelli. L-ewwel li niċħad is-sagrament, il-Kristu, il-Quddies tal-Ħadd. Ma rridx nisma' prietki għax naf li k'nisma' prietka u min ixsew għaw ġew ħajtqalleb. Ma mmurx prietki għax inkella l-kuxjenza jekk baqa' kuxjenza tnikkisni. Kristu, jien u Ġesu, imbagħad il-familja, le. Int kont magħhom, int parti minn dil-Knisja. Int parti minn dil-familja, le, jiġħad. It-tielet tant tinżel fil-font iċ-ċaħda laqas tibqa' tingħaraf. Dak mhux ir-raġel ta' dejk, dak m'għandux dawk it-tfal. U dak daħal fi kriżi, ħaqqas naf x'inti tgħid. Qallu lil dak. Mhux Pietru qed jgħid lil dak ma nafx inti tgħid. Piet, inti ġejt fi kriżi, waqqas taf x'qed qal fe qed tgħix, waqqas taf x'qed tgħid, tant il-ħażien, id-dnub, iċ-ċaħda li lna tħawadna li mhux biss tiksirna ma' Ġesu u tiksirna mal-Knisja fil-kastana l-koppja l-familja jew l-uliet, imma aħna niġu fi kriżi. Aqqas tibqa' tingħaraf. Da xi bniedem hu laqqas jibqa' jingħaraf. Tremenda. Dik hija iċ-ċaħda. Il-kontra ta' dik li hija l-imħabba. Tiċħad, le tikdib, le tagħti x-xemx darbiel, le jew int qatt ma tammettej, jew int qatt ma tiċħad. Tiċħad. Imbagħad jiġi tradiment, dinar, din qar. Saru ħafna tradimenti minn madwar il-mejda. L-iktar koppji li tfarku serqu għomlhom in-nies tal-qrejb. Kien jidħol id-dar joħroġ, tidħol toħroġ, noħorġu ma' xulxejn, noħorġu nieklu, jafu l-xulxejn jafu. L-iktar tiksejr, l-iktar tifrejk, il-konfidenzi. Ħbib kulħadd konfidenzi lil-ħadd. Ħadd. Isħab għan fuq qegħdin. Flajru, mhux hawn. Għax illum ja wada jagħmlu ilek. Illum ja wada jisirquk. Illum ja wada jneħħulek id-dinjità tiegħek. Illum ja wada kinkisru miegħek minn miegħek ikisruk bil-sienhom. Araw kemm ħbiber jimkisra, kemm tradimenti u daqjat fuq il-mejda. Kien jħossib il-kaxxa. Dak li għandek tagħmel qallu Ġesu, għamlu id-dumx. Dak se jibil il-ħobs fil-platt miegħi. Jiġri tqarben xorta. Tqarben xorta. Immaġinaw għandek l-ewwel qassisejn ma' dik il-mejda. U Ġesu qed jordna lill-ġuda qassejs. Qed jagħtih l-aħħar ċans qabel bewsa titradini. Bewsa titradixxi l-bini l-bniedem, tiftakruh dak il-kliem u Ġesu jibqa' jtih iċ-ċans u jgħidulu ma wieħed minnkom se jitradini. Min m'għallem? Jaqaw jien, u dik kulħadd irid jgħidha għalih, jaqaw jien qed nittradixxi l-uliedi, jaqaw jien qed nittradixxi lill-marti, lill-żewġi, jaqaw jien u mhux li kien din il-kelma jisimgħuha. Min jista' jieqaf qabel jitfarrak kollox. U mhux li kien min ħaj żbalja jinfetħulu għajnejh. Irreversibbli ħafna żbalji li saru. Mijof kemm hawn nies. Jgħidu kont naħseb li san sejb il-ġenna tal-art ara x'iġrali minn ġottaġin għal ġonnar inrid immantni jgħu naħdem għalaw nam imsiken id-deċiżjonijiet xi kultant laqas għat-tar it-tort tal-persuna ma rid nikkundanna u niġġudika lil qatt imma tradimenti li jsiru fil-qalba tal-lejl jew taħt id-dawl tax-xemx it-tradimenti meta lilek qed ngħidlek inħobbok u f'qalbi u moħħi għandil xi ħadd ieħor. Ħajja doppja. Ħajja doppja. Kemm ibati l-bniedem. Dak li għandek tagħmel għamel id-dumx. U ħareġ u San Ġwan jgħid x'in ħareġ Ġuda kien bil-lejl. San Ġwan tiċċajtalux. X'in ħareġ miċ-ċenaklu Ġuda l-ewwel quddiesa, l-ewwel Ewkaristija, l-ewwel ordinazzjoni saċerdotali, x'in ħareġ Ġuda kien bil-lejl u Ġesu jħares jgħid jgħidlu dak li għandek tagħmel għamlu id-dumx. Araw. Ħasbu l-ħareġ biex jixtri xi ħaġa tal-ikel. Imma Ġuda daħal fidlam. It-tradiment iġib idlam. Tkunx qiegħed sew. Tkunx qiegħed sewwa. U jien ngħid l-iktar dbatijiet taf meta jiġu fl-aħħar sigħat jien assistejt ħafna nies. Ħafna. U kollox joħroġ anke meta l-bniedem ma jkunx jista' jitkellem. It-tjubija tiegħu toħroġ. Il-qdusija tiegħu toħroġ. Toħroġ, issa immaġinaw ikun bil-kontra, ikun bniedem id-disprat. Immaġinaw ikun bniedem li se tarranġa ħafna affarijiet meta kien f'saħħtu, meta seta' jitlob, meta moħħu kien għadu jtieħ u ħallihom. Titfaħħom għal rasom biex jiġu għal saqajjum, xek nejdu. It-tradiment kien bil-lejl. kien bil-lejl. U dil-esperienza ta' dlam, u għajd-dubju kbir u l-krizi li ħafna nies jitħlu fija qudiem id-batija. Ħafna nies m'għadhomx jiġu l-knisja għax daħlu fil-krizi. Għax li laħallini nkun dejjem dawn it-tlet tfal. Krizi. Jien qatt ma nqastu. Krizi. Għax li għax din il-marda jien dejjem mort il-knisja provajt nagħmel. Għax aħna. Krizi. Idlam. Idlam. Tħossok it-tradut minn Alla. Tħoss li Alla huwa mistoħbi. Alla kważi kważi huwa mejjet. Fejn jint? Għaliex abbandunajtni? Imma Alla ma jittradik qatt. Aħna nittradoh. Aħna. Ġuda tradih. Maru biesu. Attenti il-lingwaġġ tal-erq. Meta lilek qed ngħidlek inħobbok u iktar inħobb il-pornografija. Ġuda bewsa titradixxi il-lingwaġġ tal-imħabba għamiltu lingwaġġ biex jiġu jorbtuni, arrestawni u jeħduni għall-mewt. Ġuda dawk il-flus imċabsejn tant li mar u xeħithom. U xeħithom quddiem is-saċerdoti u qalilhom dan dawn il-flus ma ridhomx. Għax jien rajt minn dal-bniedem imħabba, rajt minn dal-bniedem il-maħfra u jien tajtu. U dawk ma setgħux jużawhom il-flus, x'għamlu? Xtraw għalqa jidula l-ħakeldama biex ipoġġu fil-qabar il-min ma kellux qabar. Ħakeldama dawk il-flus illi xi ħed ġuda ma setgħux jerġgħu jiġbruhom. U allura nxtrat l-għalqa fejn kien hemm il-qabar. Msejħa ħakeldama. Jekk rajna ċ-ċaħda u jekk rajna t-tradiment li xiftit kollha aħna għandna to. Kollha. Mhux forsi daqs kbar imma ikun hemmhekk. Taf biex tbagħat il-mara, taf biex ibgħat ir-raġel, qed tiġħdu mill-preżenza. Tmorrux għall-affarijiet tradiment il-kbor biss, il-kbar biss, imma preżenza fejni. Sejra għal-check-up ħajjidilha. Ħajt ja risposta u inti għadek għaddej flus u xogħol u biznis u nies, waddihom is-saħħa ta' martek. Dik tista' toħroġ minn hemmhekk x'ħajjidilha l-professur. Kif? Dik mhix ċaħda. Jien inħobbok fir-riżq tajjeb u l-ħażin, mhux ċaħda ħallejtek waħdek. Fil-mart u s-saħħa, win wiegħdek li nħobbok u nirrispetta, ejja ħammuru nitolbu flimkien. Le mawri intagħmel, ħammur naraw it-tfal fejn u aħseb jent imbagħad wieħed jaqal le. Huma ċaħdiet żgħar li aħna b'responsabilità farfarna minn fuq spallejna, san farfar, san wikki. Le, huma irresponsabilità li jien ma niċħaġġ. U jekk tradejna l xulxejn. Hija ħaġa kbira. Però ħarsu ftit meta aħna tradejna l-Ġesu. Ħarsu ftit lejn is-salib. Meta aħna tradejnieh u jew ħafrilna. Baqa' postu l-lingwaġġ tal-maħfra bejnietkom. Tħallux li tmutu bil-pina. Baqa' postu l-lingwaġġ tal-ħnina f'qalbkom għat-tradimenti żgħar. Għat-tradimenti żgħar. Ħammur għall-paġna l-oħra. Meta ngħidu ċħattek, meta ngħidu tradejtek, u aħna qed naqbdu paġna fejn ġiet miċħuda l-imħabba. Waraħ. Pietru ċaħdu. Pietru minn għandu ma rax ħlef fiduċja. Ġuda bijew tradih. Bijew għal tliet imbiċċa tal-fidda. Flus. Imċabsa. Ġesu minnaħħa tiegħu. Meta aħna nittraduh jew niċħduh, ma jgħidx jaħfrinna. Il-Papa Franġisku fuq dejn jgħallimna ħafna. Ma jgħidx jaħfrilna. Walek illu li jitkom. jekk ma tistgħu tgħaddulhom xejn, għaddulhom il-wirt ta' Alla tal-imħabba. Għaddulhom l-esperjenza imnalla għandi lill-Alla. Ma għandix ħlifek, jekk tgħaddu din l-esperjenza, huma jiġu. Huma jiġu. Imma mhux biex smajt qudisa. Ejja, ġie, imbagħad meta rribella, ħafna minkom jgħiduli, ma jridux rabbejthom sew, ma nafx ma għamilx għalihom, ma jridux jafu. Kemm tħaddit ma' ġenituri bħalkom u forsi magħkom u tgħaddu minn din l-esperjenza. Stenna bil-mod. Aħna mhux dejta qed ngħaddu Ġesù li kien jgħix Nazzaret, Giuseppe, Marija, l-istorja bħalma qed nitgħallmu suġġett, aħna rridu ngħaddu esperjenza. Ħa nerġa' nfakkarkom għax intom tinsew. Aħna kif nitgħallmu nħobbu? Kif nitgħallmu nħobbu? Kif nitgħallmu nħobbu aħna? Aħna nitgħallmu nħobbu għax sibna minn ħobna. U r-reliġjon Kristu jien ma nibdlu ma ħadd u ma xejn għax nagħmel esperjenza lili ħafirli, lili għażilni, lili qatt ma telaqni, lili li jiena midneb aħju paċenzja bija u jitbaxxa jerfani. Dan huwa Alla tagħna. Dan għandix nippritkalkom imma jekk aħna liż-żgħażagħ u lill-familji tagħna ntuhom din l-esperjenza ħanidħlu għalija issa. Ġesù irxoxta. Ħaj. Kull 8 tiem nhar ta' ħadd u San Ġwan hija ta' attent, 8 tiem wara għalhekk il-jum tal-ħadd, 8 tiem wara Ġesù der. Tumas kien magħhom. Tumas ma kienx magħhom. Ara 8 tiem hemm din l-esperjenza. Issa jidrilhom waqt li qed jiklu xi ħaġa. Kuntest ta' Ewkaristija. Qegħdin fil-kuntest tal-Għid Kristu rxoxt. Il-baħar sabiħ tal-Galilea. U Pietru u Ġesù jiltaqgħu flimkien. Kien ċaħdu tliet darbiet waraw se jgħidlu, ippruvaw idħlu f'dil paġna sabiħa. X'mun bin Ġwanni, tħobni jint? Lilek nafek, brazztek, bl-istorja tiegħek, għalhekk qed jgħidlu x'mun Barġona bin Ġwanni. X'mun bin Ġwanni, tħobni jint? U Pietru jgħidlu, iva mulej, inti taf li jiena nħobbok. Jarġa t-tieni darba. Għat-tieni darba. Għandna tliet ċaħdiet tinsewx, diġà saru tliet ċaħdiet. Diġà s-serduq beda jiddenk jien u x'hekk. U moment minnhom Pietru beda jibki, biki, tiftakru għadejk, taqsim, imma mhux għax il-biki, taqsim il-qalb, għax malli ltaqa' ma' Ġesù. Ġesù se ta' qallu, ja galantom li int, għamiltek il-kapten tat-tim u għamiltili. Hekk se ta' qallu, kieku spontanjament ngħidlu, x'raġel fejk? Ġesù jħares lejh f'għajnejh. U dik il-ħarsa ta' Ġesù taqsam lu qalbu. Għax Ġesù ma qallu xejn. Ma ċanfrux. U allura bika, biki taqsim il-qalb. Għattini darba, Ġesù jgħidlu, x'mun bin Ġwanni tħobni jint? Inti taf li jien inħobbok. Għattilet darba, araw, tiftakru x'ftit ċemm imniżżel f'dik ix-xena. Il-Vanġelu x'jgħid? Pietru, x'ħass Pietru, għax Ġesù għattilet darba għallu, tħobni jint? Isa, eħdin, għafsa ta' qalb. Iwa dan metlux darbtejn. Issa mi, Leon, ħani prova nfehmilkom. Fil-Malti, edha l-istess, tħobni jint, jgħidu tliet darbiet, Ġesù lil Pietru, edha l-istess. Fl-oriġinal, fil-Grik, mhux l-istess. Ġesù fil-bidu jgħidlu x'mun bin Ġwanni. Lest li tagħti ħajtek għalija agapas me? Lest li tagħti ħajtek għalija raw iż-żwieġ. Lotja, x'mun bin Ġwanni, lest? Pietru jniżel Jidlu iwa, inti taf li jina nħobbok, imma juża kelma differenti, inti taf li nirrid nibqa miegħek, il-koppja biex ma ninfirdewx. Il-kelmja filea, nixtieq żomni bħala ħabib tiegħek. Imma m'iniex lest, għax issan gdiemt qed jgħidlu Pietru, għattini darba jerġa' jgħidlu. Lest li tagħti ħajtek għalija, Pietru jgħidlu, iwa żomni fil-kumpanija tiegħek. Juża l-verb differenti, filea. It-tielet domanda, għaliex Pietru jħoss għafsa ta' qalb? Għax Ġesu jgħidu li jgħidlu, tittibqa' miegħi. Tittibqa' miegħi. Bidel il-verb. Baxxa t-tejr, speċi jowke, ħan iġbruk kifint, ħan zommuk bħala l-kap tal-knisja kifint. Wallura Pietru ħassafsa ta' qalb. Ma nafx imtomx tifmuha, meta xi ħadd qed jitolbu kisma, commitment li tagħti ħajtek, u Pietru qed jgħidlu, mhux ħan jgħidlek iwa ta', inti taf li nirid nibqa' miegħek. Araw iċ-ċaħdiet, it-tradimenti fil-familja. Meta inti mbagħad tibda tibża. Tibda tħossok migdum. Kull ilma tibda taħasbu misħun. Fument minnom, Ġesu, ma jgħidlux, imminti lest li tagħti ħajtek għalija, imminti lest li tħobni billi tagħti ħajtek għalija. Jgħidlu Piet, trid tibqa' miegħi? Ibqa' miegħi. Ħanżommok miegħi. Kemm hi sabiħa. U jniżżel il-livell kemm hi tagħlima sabiħa għal miż-żewġin. Li mhux kollha qegħdin fl-istess tarġa, laqas biex naslu għantalla. Laqas biex inqerru. Laqas biex nagħmlu qrara tajba. Laqas biex nitolbu flimkien id-dar. Taqtux qalbkom. Ħalluha din il-paġna tal-imħabba timlilkom qalbkom. Quddiem it-tradimenti, ħajġi quddiem għajnejkom ġwanni jisma' l-aħħar taħbita ta' Ġesu u mbagħad jasalu ħdejn il-qabar. Il-qabar issa huwa void. Ġwann id-dixxiplu l-maħbub, mhux għax kien preferut, imma x'għaraf kemm Ġesu jħobbu u jaslu ħdejn il-qabar. Ġwann kien ħafejf, jasal l-ewwel, jidħol fil-qabar, jistenna l-Pietru, jara l-faxex u jikkontempla l-imħabba. Il-Ġesu irxoxt. Titilfux iż-buħija tal-preżenza tagħkom. Meta jonqos xi ħadd minkom tkunu tafu x'tfissru għal xulxejn. Darba qiegħed l-isptar u nispiċċa bdejn. U kien hemm omm għawċija. U tfajla qed tilab bil-mobile. Il-papa qalilna mhux li kien naqbdu l-bibja laqs kemm naqbdu l-mobile. Tiftakru x'qalilna r-Randan hekk qalilna. Ikollna f'idejna l-bibja laqs kemm għandna f'idejna l-mobile. Il-papa prattiku, eh? Prattiċissimu. U din it-tfajla wara li kellemt l-omm huwa kien qalet hekk ngħin il-xismu, ngħin is-sodda u ħarġet anke lejn il-kuritur. Laħqitni u qalt li daqshekk inkwet tal-ommi. Daqshekk inkwet tal-ommi. Niġri l-hawn hemm tgħid li ma nagħtix kasa x'għandna stejjer. Il-bieraħ x'intħalt id-dar u ma sibtix hemm indunajt minn hi. Iwa trid titlef għax tapprezza. Trid titlef. Trid titlef biex tapprezza bħal dik l-omm li bina daħal f'koma minħabba l-overdose u mbagħad malli wara tliet ijiem neħħewlu il-pipes. Nistemet l-omm qed tgħid ibni dittanqu x'kien għadu żagħżu. Kważi kważi rid daħlu ġoġufa mill-ġdejt. Għax min jaf kem. U bdit tajja timma minn ġol kuritur. Ibni kem rrit niftaħ l għajnejk, wint ma smajċ minni. Kem rrit niftaħ l għajnejk, wint ma smajċ minni. U Ġesu kem drabi rrit jiftħilna għajnejna. Bix ma nitħdux il-xulxin, ma nitradux il-xulxin, ma nitħdux lilu, ma nitraduħx kif għamel ġuda. Imma bħal ġwanni u Pietru niedem nażluħ. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej magħkom iberikkom u jħariskom alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Stennew ftit taħli naħseb jgħidulkom Ara Raymond, ġej l-arċipriet.
Okkazjon għat nitkellem ftit mal-seminarista. Jirringrazzjakom tal-ġabra sabiħa li għamilna 366 euro. Grazzi ħafna, prosit. Niltaqgħu għadak il-bambinirej tal-aħħar laqgħa fl-istess ħin hawnhekk fiċ-ċentru parrokjali. Nkomplu nitolbu anke għall-familji kollha tal-parroċċa tagħna. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.
Għadek kem smajt l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2017 għal miż-żewġin. Predikatur Monsinjur Karm Refalo, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara. Produzzjoni Radio Lauretana.